Goeiemiddag, as jy wil saamstap deur die Bybel, stap gerus saam, en maak so lank oop daar op Job 9. En dis waar ons waarskynlik 'n groot deel van die dag in gaan rondbly, saam met ons toerleier, oom Soon Semester. Goeiemiddag, oom Soon.
Goeiemiddag al ons geliefde luisteraars en saamstappers, ons waardeer u. En ons gaan probeer die nou paadjie loop, ek gaan probeer om nie afdraai paaie te vat nie.
Dit is 'n groot taak, as dit nie moet gebeur nie, want daar is soveel facette ingebou in hierdie hele boodskap van
Job. Daar is soveel versoekings om af te draai.
Nee, en dit ook. Ja, om so in ons, ek het so 'n bietjie sommer so verder hier, maar dit lyk vir my, ons gaan nog 'n paar weke besig wees met Job.
Nee, ek is oortuig daarvan, dis onuitputlik, en dan is ek altyd, sit ek met die vrees, as ek voorberei, wanneer gaan die mense moeg word om hierdie ou Job stories te hoor? Ja. Maar dit is so eg menslik en lewensgetrou, baie van ons kan hiermee assosieer en identifiseer.
Met facette daarvan,
ja, absoluut, dit is so. Kyk, toe hy nou in hierdie ellende is, het hy eers geglo, God luister nie na hom nie. Ons lei dit af uit die gesprekke wat hy voer, ne? En dan weer, God is nie regverdig nie. En nou is hy op hierdie golflengte van, God sal my nie vergewe nie. Nou al hierdie goeters is die duivel se taal, hy kom fluister dit in jou oor vir jou. En die tragedie is, mense koop in op dit, en dan is die groot probleem, hulle kyk na God deur die bril van hulle probleme, in plaas van om deur die bril van God se woord na die Here te kyk. Maar nou gebruik hulle probleme as die vergrootglas.
So.
En die duivel kom blaas dit op, hoor. Nou, dis maklik, jy weet, om so te dink, as jy hierdie dinge ervaar, en dinge loop vir jou skeef, en jy weet, hulle kon vertel nog vir jou, dis omdat daar sonde, verborge sonde in jou lewe is, ensovoorts, ensovoorts. Maar het is so asof Job voel, sy dae vlieg verby, ons het verlede week net daar aangeraak, oor hierdie boekie, hierdie papierusboekies, ja. Jy weet, hy is verby en hy is weg, en hy kom 10-1 eers weer terug nie, want het was maar lamlendige goeters. Maar hy vrees, God gaan niks doen, om die saak reg te stel nie. Nou, as ons nou gaan kyk na Job 9 vers 27, wil ek net vir u lees. Hy sê, as ek sê, ek wil my geklaag vergeet, my droewige gesig laat vaar, en vrolik word, jy weet, hy wil nou 'n ander mombakkies opsit, dan is ek al bang vir al my smarte, ek weet dat u my nie sal vryspreek nie, en ek sal toch skuldig wees, daarom sal ek my dan te vergeefs afmat, al was ek my met sneeuw en reinig ek my hande met loog. So in die oog van die Here is ek skuldig en God gaan my nie vergewe nie.
Ja, dis hoe hy dink.
Dis hoe hy dink en hy sy denke is beïnvloed deur die invluisteringe van die sielevyand, Satan. Nou hy begin nou glo, sy enigste uitweg is die graf. Hy moet nou maar met graf toe gaan om vir sy sonde te betaal, hy sal moet dood. En nou al was hy homself hoe deeglik, en al is het dan nou, destijds het hulle verskeie reinigingsrituele gehad. Ek wil weer afdraai. Jy weet, ek het nou in die week het ek gelees oor die geweldige invloed wat die datum 9 Ab op die volk Israel het. Nou, die maand Ab, dit val hierdie maand in, op die 21ste en die 22ste Julie op ons kalender. Nou, daar het 'n klomp rampe hulle getref. 9 Ab, so 1200 voor Christus, het hulle geweier om die land in te trek. Daar 10 verspieders met 'n negatiewe verslag gekom. En op die 9de Ab, toe vonnis die Here hulle 40 jaar vonnis. Die hele geslag moes uitsterf, 40 jaar in die woestyn. En weet, ten spyte van dit alles, versorg die Here hulle dan, he? Ek het in 'n ander boodskap nou die dag gesê, ek weet nie hoeveel ton hout en hoeveel ton kos moes daar elke dag vir 40 jaar afgelever word nie. Hulle klere het nie verslete geraak nie. Maar dit nou daar gelaat, toe is daar nou weer, en jy weet, dit is vir my skrikwekkend, daar in 134 die Bar Kokhba opstand, ook op 9 Ab, is die dorpie ingeval. Nou, ek wil maar die verhaal vertel, omdat het vir my so interessant is. Die Jode het daar die jare gebruik gehad, onthou hulle was onder Romeinse oorheersing, maar as 'n Joodjie gebore word, 'n manlike kind, dan plant hulle vir hom 'n sederboom. En dan eendag as hy nou mondig is, of 30 was hulle datum van mondiging, want dit is kom Jesus sy bediening eers op 30 begin het. Jy kon eers in die grootmense se geselskap praat as jy 30 is. Maar dan het hy nou van daai hout gebruik vir timmerasie in sy huisie wat hy bou. Die vrouens het, ek dink het tamaris, maar is ook een of ander boom geplant. Die ouers plant dit, en as hy groot is, die meisie, hulle noem dit wedding canopy, of so een koepel wat hulle bou, en dan sit die bruid nou onder die...
So afdakkerige ding.
Ja, so oulike ding. Nou sê hulle, en dis nou historiese feite hierdie, nee, dis so daar in die 134 na Christus, toe jaag daar een Romeinse soldaat in sy strydwa in een van die speke breek, en hy kap so boom af wat vir 'n dogter geplant is, om vir sy wa een speek te maak. En toes die klomp so kwaad, hulle storm waar en maak hom dood. En toes dit 'n oorlog. Toes stuur die keizer, man, ek wil nie jok nie, maar is iets soos 40.000 soldate. 'N massiewe klomp. Daar het by die 800.000 Jode gesterf.
Sjo.
Hulle noem het tot vandag toe, oor daai ding en oor hulle 40 jare gevonnis, the day of mourning. Nou, ek gaan nou vir jy sê, waar gaan ek draai? Daar was nog ander gevalle, ek weet dat die tempel 70 na Christus op die 9de Ab is hy vernietig. Daar was 'n ander geval waar hulle probeer het om die tempel te herbou en hulle die fondasie, dit was nogal met die toestemming van 'n keizer, en toe daar 4 vlamme en balle onder uit die fondasiestene uitgebars verdaan, hulle het gevlug. Nou, hulle sê dit was blykbaar 'n aardbewing, jy weet wat nou nie bo gefeature het nie, maar dit was ook op die 9de Ab. En so was daar nog, o ja, hulle die Spaanse inquisitie, die 9de Ab, toe hulle verbann is uit Spanje uit. Ensovoorts, ensovoorts. Maar nou wat ek doen, wat nou interessant is, omdat het nou in juli maand hierdie jaar weer die 9de is, nou moet jy nie dink, dit gebeur elke jaar op die 9de nie, ne? Maar dit is net vir my baie interessant om te sien dat groot rampe het hulle altyd op die 9de Ab getref. En dan moet hulle ween, hulle sit vir 2 dae en huil oor hierdie goeters van die verlede. En hulle mag sekere goed glad nie doen nie, hulle mag nie vrolike liedere sing nie, hulle moet klaagliedere sing. Hulle mag nie bad nie vir daai dag nie, hulle mag net hulle vingers was. Want hulle eet mos met land, die reinigingsritueel, en ja. Toe ek nou lees van Job se reinigingsritueel, toe kom ek nou op hierdie ap-affaire af. So hulle het voorskrifte oor hoe hulle hierdie rou da, hierdie ween da, moet afsluit, deur so 'n eenvoudige reinigingsproses. Jy mag net jou hande was tot by jou kneukels. Nou dit nou sommer so as 'n afdraaipaadjie. Maar nou, Job het gesê, al sal ek my nou ook hoe gaan skrop. Dit sal die Here nie beïndruk nie. Ek sal maar in hierdie, hy sê, Here, as, dis asof hy wil sê, jy weet, ek is hier in 'n moddergat gegooi, ek kan uitklim in my was, maar God sal my net weer in hierdie moddergat teruggooi. Nou, Job verloor alle hoop op vergifnis, en hy is in 'n verskriklike toestand, hy weet nie wat sy sonde is nie. Hy weet nie waaraan is hy skuldig nie, maar ten spyte van dit voel hy vuil en hy voel skuldig. Nou, al wat ek jy wil sê is, ken jy die verskil tussen die oortuiging van die Heilige Gees en die beskuldigings van die Satan? Die oortuiging van die Heilige Gees, vriende. Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, Johannes 16 vers 8. Nou, hy praat net eenmaal. Ek noem nou maar 'n voorbeeld. Jy weet, as die Here sê, daai ding waarmee jy besig is, kom ek noem nou maar sommer 'n ding wat mense kwaad maak. Rook is sonde.
Ja.
As die Here jou eenmaal oortuig het dis sonde, sal jy nie weer rook nie. Of jy sal elke keer skuldig voel as jy 'n sigaret opsteek. Ek noem nou maar net 'n simpel voorbeeld. Jy weet, jy kan dit op enigiets toepas. Die Heilige Gees oortuig jou net eenmal. Hy is nie soos druppende water nie. Die duivel is soos druppende water. Maar hy praat nie in jou hart nie. Hy praat op jou oor, hier by jou oor. Hy fluister vir jou hierdie negatiewe goed. En jy weet, dit is genoeg om 'n mens tot raserheid te dryf, as hy non-stop hier met jou. Nou, jy weet, dis nie jou gewete wat jou dan aankla nie, dis jou geheue. Daar's 'n verskil tussen jou gewete. Hebreërs 9 vers 14 sê, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees sonder smet aan God geoffer het, julle gewete reinig van die dooie werke om die lewende God te dien. Nou, wat is die dooie werke? Dis daai goeders wat jy doen uit pligpleging om in die Here se guns te kom. Jy is prestasie gedrewe. Jy weet, ek moet vandag Bybel lees, ek moet bid, ek moet... Jy moet dit in elk geval doen, maar moenie dit 'n wet vir jouself maak nie. Ons is vry van die dooie werk, maar jou geheue. Kyk, dis 'n rekenaar wat nie 'n delete knoppie het. En soms in die mees onverwagse omstandighede, dan word jou geheue word wakker. Onthou jy daai dag, onthou jy toe ek daai sixpence uit my ma se speelkas bakkie gesteel het. Nou, jy weet, toe was ek seker 7 jaar oud. Dan kon vertel die duivel het weer vir my. My ma is lank al dood, man. En sy is al by die hemel, en sy dra 'n kroon, of wat ook al, of sy speel, of dink sy sing in die koor, ek weet nie. Maar, nou, daai sixpence sal die duivel jou weer kom bykom. En ek was 7 jaar oud, nou, jy weet, dis amper 70 jaar terug.
So, hy gaan jou geheue aan die gang hou.
Hy hou jou geheue aan die gang, jy weet, en nou sê ek ook, baie kere, as mense se sonde besef, is nie so seer, jy weet dat hulle nie vir die Here wil luister nie, maar se swak geheue. Kyk jy, as jy sekere goeders wil vergeet, sal jy dit dalk kan vergeet. Ek glo nie dis maklik nie. So ek onthou nou maar net, maak 'n onderskeid tussen jou gewete, wat God se waghond in jou binneste is, en jou geheue wat in jou brein setel, en waar die duivel kan kom krap en vir jou goeder deur uit die verre verlede kom uitkrap en soos 'n vuil lappie voor jou kom rondsleep.
Ja, iemand het eendag dit vir my anders gestel, byna naby in dieselfde tyd gesê, die duivel sal jou aanhoudend skuldig laat voel en die Heilige Gees oortuig jou.
Ja. Kyk, die Bybel sê die woord is die tugmeester na Christus toe. Daai woord tugmeester is soos 'n monitor of soos 'n onderwyser. Kyk, in die vroeë jare het hulle kinders wat hulle voorskools en selfs in hulle laer standaards het hulle 'n tutor gehad, 'n tugmeester wat vir jou gesê het jy maak so, jy maak nie so nie. Jy moet so maak, jy moenie so maak nie. Totdat jy volwassenheid bereik het. Dis vir my ook 'n baie interessante onderskeid wat die Bybel maak. Byvoorbeeld in Romeine 8 vers 16 wat sê die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Daai woord kinders is die Griekse woord tekna. Dit beteken jy's nog 'n babietjie. Jy's nog eet lelik en jy doen lelik en jy bemors jouself ensovoorts. Dit is jy's 'n tekna. Maar nou sê hy ook in Romeine 8 ek dink vers 9 hy wat deur die Gees van God gelei word. Die is hios, nie tekna nie. Dis 'n volwasse seun. Jy's die ou wat saam met jou pa boer en wat by die plaashek staan, Marius de Plooi en seun. Dit is dan weet jy daai ou het 'n volwasse seun. Hy kan nou met die chequeboek rondloop. Dis geestelike volwassenheid. Ek noem dit maar net weer so tussen en is weer 'n afdraaipad, ekskuus. Maar jy weet hoe Job nou sy gemoed feitelik ek wil amper sê, sy gemoed het hom feitelik by die poorte van die hel gebring. En die duivel los hom nie uit nie. Jy weet, as ons nou gaan kyk daar in Job hoofstuk 9, vers 23, as die geesel skielik doodmaak, spot hy met die vertwyfeling van die onskuldiges. Dis hoe Job die Here ervaar. En dan moet ek eers vers 32 lees. Hy het nou gesê in vers 30, al sou ek my was met sneeuw en my hande reinig met loog, dan sou u my in die poel indompel, sodat my klere van my afskeid, dis 'n put, want hy is nie 'n man soos ek, dat ek hom sou kan antwoord, dat ons saam na die geregtshou kon gaan. Here, U is vir my te verhewe. Ek sal nie met U in die hof kan gaan redekavel nie, maar hoor nou vers 33, daar is geen, ons vertaling sê, skeidsregter, die oorspronkelijk sê eintlik middelaar. Daar is nie een middelaar tussen ons, wat sy hand op ons twee kan lê nie. Nou dit is maar een middelaar, in die oorspronkelijke taal beteken, dis iemand wat tussen twee strijdende partye instap. En dan hierdie een sy hand vat, en hierdie ou sy hand vat, en sê, kom ons praat die saak hier uit. Nou, jy weet, dit is wat Job nou hier eindelijk doen, hy verlang na een middelaar. En nou weet ons, die Bybel sê vir ons daar in 1 Timoteus 2, ek wil het maar vir u lees, vers 5 tot 7, hy sê, want daar is een God en een middelaar tussen God en die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as een losprys vir almal, as die getuienis op die regte tyd, waartoe ek aangestel is as een prediker en een apostel. Ek sê die waarheid in Christus, ek lieg nie, een leraar van die heidene in geloof en waarheid. Die Heere Jesus is ons middelaar, hy kom staan tussen hierdie twee strijdende partye, en dis waarna Job nou verlang. Ek soek 'n tussenganger, iemand wat kan kom, luister al twee partye, en dan sê, jy's verkeerd en jy's reg, of andersom. Maar ek moes soms in my lewe, of heel wat, en tussen strijdende echtpaar, dan roep hulle my nou in. Nie. Nou, ek moet een incident vertel, omdat het vir my so komies is. Die vrou kom klaar by my, o, sy vertel, hoe lei is haar man, en hy vertel, hy speel net golf, en ek weet nie wat, maar sy het hom nou so swart gesmeer. Ek sê, mevrou, as alles waar is wat jy vir my sê, dan is daar nie hoop vir hierdie lot nie. En die volgende dag, of wat u bel die ou my, hoorie, maar hy is woedend. Hy sê, ja, ek het sy vrou nou aangehuts om te skei. Toe sê ek, nee, dit is verseker nie dit nie, maar ek het 'n baie donker prentjie van jou gehoor. Hy sê, nou, ek vraag jou om na my huis toe te kom. Nou, ek ry toe die aand vol angs en bewering, kom toe daar aan, baie netjies huis, hoor hy so netjies gemeubileerd is wat jy kan droom om te hê, swembad, hy sê, maar kom, ek gaan wys jou net. Nou, hy het een van hierdie heel dier reesies fietsen, jy weet, die ding kost seker R20,000 plus. Toet sy in woede die ding vertrap en om in die swembad gegooi, die leed toe al een week aan die swembad. En ach, ek weet nie wat, als hy nou wys hy vir my, hy sê, ek speel net golf, hy sê, ek is 'n professionele golfspeler. Hy sê, en al die goed wat jy hier sien, het ek met my golfgeld verdien. En, hoor jy, daar is hierdie antie toe in trane, toe kom sy nou achter, haar liegstorie sy daar nou ingehaal. Nou, lang story kort, hulle toe vrede gemaakt, want ek het nou Jesus ingeroep as die middelaar. Want ek wil ook dit sê, vriende, baie gevalle, as jy middelaar is, as skreele, jy het kant gekies, jy het by hom kant gekies, dan sê ek, nee, ek het nie kant gekies, nee, ek het by die waarheid kom staan. Kom ons meet julle al twee aan die waarheid. Kyk, daar is jou kant en my kant en die regte kant. Kom ons kyk, wat sou die regte kant wees, en dan meet jy jou daarby. Nou, jy weet, ou Job, wie hy vir altoe so ver op die toneel verskyn, hy het sommer regheid van ons sê, man, jy's 'n idioot. Ons gaan nou daarby uitkom, en dit is regtig die woord wat gebruik is. Hy sê, jy's so onnoosel, jy sal God nooit kan verstaan. Nou, ek het net nou vir iemand gesê, jy weet, ons moet baie versigtig wees om neer te sien op iemand wat geval het en dalk weer opgestaan het. Al wat het is, is jy het nog nie geval nie, omdat God dalk weet, jy gaan nie weer opstaan nie.
Tjo.
Daarom het hy jou die val gespaar. Hier lê Job, hy is oopgespalk, hulle slaat hom.
Met die tong,
en jy weet, dis 'n ander ding wat ek ook wil sê, 'n tong kap dieper as 'n houtkapper se byl. Dit ek nou al 'n paar mal gesê, maar wat ek nou ook besef het, jou tong het nie 'n been in nie, en jou tong is so skerp, hy kan harte breek, en jy kan in 2 sekondes 'n ding sê, wat oor 20 jaar, daar ou nog al die tyd pynig, vir wie jy dit gesê het. Waak oor jou tong, lees maar Jakobus 3, hoe om die tong te beheer, en wat nie als met die tong kan aangevang word, en dis wat hierdie mense mee bezig is, en Job is al so verpletter, hy krul om hierdie bitsige tonge, Job 9 vers 34, wil ons ook lees, hy sê, laat hy my sy roede van my wegneem, en laat sy verskrikking my nie beangstig nie, dan wil ek spreek sonder dat ek vir hom vrees, want so is dit met my nie gesteld nie. So ek kan nie, Here, hierdie mense sê goeters wat ek nie kan aanvaar nie, maar asseblief, lig net u tigroede, laat ek net so bietjie kan asem skep. Nou, jy weet, dis het die toelatende wil van God, jy weet, die duivel het hierdie reg gekry, want ek het het nou al tot vervelings toe gesê, Job is in Godse showcase. Die mense kom doen, ek weet nie of haar Afrikaanse woord vir window shopping is nie, maar hulle kom kyk hoe lyk 'n kind van God wat onder alle omstandighede aan die Here sal bly vashou. Job se hand wil gly hoor, maar dan moet jy ook sê, hy glo nou die Here wil hom nie vergewe nie. Nou ek weet dit het nog nie in die Bybel gestaan nie, dis Nuwe Testament is, Efesiërs 1 vers 7, in hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis na die, van die misdade na die rykdom van sy genade. 1 Johannes 1 vers 9 wat sê, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. En dan het David het ook geleer, aan Psalm 130 vers 4, maar by God is daar vergifnis. Maar Job het dit nog nie besef nie. Nou sê die Here ook, Jesaja nooi sy volk uit, hy het in 'n stadium vra, waar wil julle nog geslaan word? Kom nou en laat ons die saak uitmaak, dis 'n regsterm wat hy gebruik word, daar's 'n saak. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, al was julle sonde soos skarlaak en het sal word soos sneeuw, al was het rooi soos purper, het sal wit word soos wol. Dis 'n uitnodiging. Jy weet dan as 'n mens daarom nou kyk in Bybelgevalle, hoe die Here mense vergewe het uit die grofste sondes, en hulle herstel het, sonder om hulle ooit daaroor te verwyd, nooit weer nie, die Here sal het nie ophaal nie, maar nou kom die duivel, onthou hy het nou al vir Job gesê, God luister nie, God is nie regverdig nie, God gaan jou nie vergewe nie, en nou sê hy, God het jou nie lief nie, kyk hoe lyk jy, en jy weet, is al hierdie goeters, wat met mense gebeur, as die wêreld vir jou die lelike kant wys, as jy so 'n bietjie seer kry, baie seer kry. Nou, as dit is hoe God sy kinders behandel, dan wil ek eerlik vir jy sê, dan wil ek nie weet hoe gaan die God met sy vyande maak. So, dis nie die Here se aard of sy styl nie. Maar nou ongelukkig, jy weet, ek het net nou al gesê, en ek wil het weer sê, omdat Job deur sy elende na God kyk, sien hy net duisternis. So kom ons by hoofstuk 10 vers 1. Ek walg van my lewe, ek wil my geklaag die vrye loop gee. Ek wil spreek in die bitterheid van my siel. Ek sê tot God, veroordeel my nie, laat my weet waarom u met my twis. Is het voordeel vir u, dat u verdruk, dat u die arbeid van u hande verwerp, terwyl u oor die planne van die goddelose lig laat skyn? Jy weet, as jy Psalm 73 gaan lees, gaan jy sien, hy ou het precies dieselfde probleem gehad, hy sê, die goddelose se oë peel uit van vettigheid, hulle ken net voorspoed, en ek ken net elende, en toe wat sê die Here vir hom? Let op hulle einde, onthou God se boeke sluit nie nou af. Ek onthou jare terug het ek hierdie ware verhaal gelees van 'n ou. Hy het God getart man, hy het geploeg en geplant op Sondag en geoes en sy werkers gedwing om Sondag te werk ensovoorts. En soos dit nou maar is, jy weet, twee plase kan langs mekaar lê en dan kry die een oorvloedige reën en die ander een kry amper niks. En toe oestyd, toe hierdie godsdienstige Christen, het omtrent geen oes nie, en hierdie goddelose ou wat Sondag werk en die Here verag, hy toe 'n reuse oes, toe sê hy vir hom en toe, hoe lyk het nou jong, hoe lyk het daar oor die koöperasierekening, jy weet my boeke het wonderlik afgesluit, toe sê hy vir hom, die Christen, onthou net, Godse boeke sluit nie die einde December af nie, daar kom 'n afsluitingsdag,
so.
En dan sal almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Job raak al hoe meer verward, daar is so baie verse, ek gaan net miskien een of twee noem. Jy weet, die waarheid van Jeremia 29 vers 11 het nie vir hom deurgedring nie, want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Dis God se plan met ons. Lees jieselfe min of meer in Psalm 84 vers 12. Ons moenie God sien deur ons omstandighede nie. Ons moet na God kyk deur sy woord. Nou, wat is ons reaksie op Bildad? Onthou, hy is nou klaar. Hy was nou die tweede swaargewig bokser wat nou vir Job gaan peper en daar in die kruid. Ek sien in my geestes oog, hier staan nou Job met sy ou bokserbroekie wat so pap om sy ou lyfie hang en hy hang oor die toue, hy is vodde geslaan. Nou gaan Sofar inklim. Nou hy is nou, hierdie ou is 'n boel, sy naam is Mossie, mind you, Sofar. Maar hoorie, hy was 'n grootbek Mossie, want hy het die verskriklikste goed vir Job gesê. Maar nou as ons nou na Bildad kyk, dan is daar 'n paar moenies. Jy weet, die eerste is net, dis, hierdie is 'n boodskap van waarskuwing vir ons. Ons moet waak hoe ons na mense toe kom, as jy hulle wel sogenaamd gaan bemoedig. Die tweede is, dis 'n boodskap van hoop. Nou mag jy vra, maar wat se hoop? Ja. Dan wil ek net sê, God se woord is die hoop. Die Here het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Ek hou van die Amplified, en verskoon my Afrikaanse Engels, Hebreërs 13 vers 5, let your character or moral disposition be free from love of money, including greed, avarice, lust and craving for earthly possessions, be satisfied with your present circumstances and what you have, for he, God himself has said, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not in any degree leave you helpless, nor forsake, nor let you down, or relax my hold on you, assuredly not. So, Josua 1 sê, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Hy moes hierdie rebelse volk, moes hy volg. Nou gaan ek dit in die boodskap vir jou lees. Wees tevrede met wat jy het, en moet nie heeltyd agter geld aan hardloop nie, asof dit die belangrikste ding in jou lewe is nie. God het mos gesê, ek sal jou nooit alleen los nie, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is die een wat my help, ek hoef niks vir niks bang te wees nie. Buitendien, wat kan 'n mens aan my doen? Dis die boodskap vertaling. Nou vriende, dit is nou maar dit, selfs, jy weet, David het ook maar in 'n stadium probleme gehad, hy het in die stadium wee, hy was aan kwaad vir die Here, jou naam, Psalm 44, vraag van, slaap jy? Here, slaap jy? In elk geval, hy het geleef tot 70, denk ek.
Ja.
Die Here seën jy.
Dankie, oom Zoon, en volgende week stap ons ernstig verder saam met jou op. Groetnis.